Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječ o tome da li će zainteresovanost Brisela za eksploataciju litijuma u Srbiji uticati na dalji pad podrške Evropskoj uniji i jačanje antizapadnog raspoloženja. Da li će sve to uticati na slabljenje proevropskih stranaka? Da li će Brisel u potpunosti okrenuti leđa proevropskim strankama s obzirom da se one snažno protive iskopavanju litijuma i da njihove pristalice u velikom broju učestvuju u protestima protiv eksploatacije litijuma? Kao i o tome, da li će zbog litijuma Brisel još više tolerisati Vučićeve autoritarne poteze? Razgovaralo se i o tome da li su desničarske evroskeptične stranke u Srbiji dobile argument za širenje antievropskog antizapadnog raspoloženja. Zašto nema masovnih demonstracija protiv kineskih firme koje već sada u istočnoj Srbiji rade ono što se zamjera Rio Tintu? Kao i o tome kako su perspektive Srbije ako sve manje građana bude željelo da Srbija postane članica Evropske unije. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litija između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana prema Evropskoj uniji. Naši sagovornici su Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, i Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospođo Selaković, podrška Evropskoj uniji u Srbiji je posljednjih godina u padu. Prema posljednjim istraživanjima koje je renomirana agencija Ipsos uradila za Američki međunarodni republikanski institut, podrška Evropskoj uniji pala je na 40%, dok raste prorusko raspoloženje. Da li će ovo što se događa oko litijuma uticati na dalji pad proevropskog raspoloženja u Srbiji?
Podaci koji se odnose na podršku evropskoj perspektivi Srbije od strane njenih građana iz godine u godinu su razočaravajući, a čini se da posljednjih mjeseci od kako je krenula litijumska groznica, kako je mi zovemo ovdje u Srbiji, antievropsko raspoloženje dodatno jača. Postoji nekoliko razloga zašto je to tako, imajući u vidu da toj vrsti kampanje pro-litijumske učestvuju i predstavnici države, predstavnici institucija Republike Srbije, a uključeni su i predstavnici same Evropske unije, pojedinih ambasada, promovišu koncept iskopavanja litijuma kao nešto što treba da osigura evropsku budućnost Srbije. To je komunikacijski postavljeno tako da građani misle da je iskopavanje litijuma, otvaranje rudnika litijuma u Srbiji sada nekakav novi uslov koji Evropska unija nameće Srbiji, i to doživljavaju na jedan prilično razočaravajući način. Otvaranje rudnika, iskopavanje litijuma nije nikakav uslov novi i to zapravo nema nikakve veze. Sve to nas upućuje na zaključak da je u komunikacionom smislu napravljen priličan haos u kome su ljudi prilično zbunjeni. Po pitanju iskopavanja litijuma nije postojala nikakva prethodna debata u Srbiji i prosto je donekle i razumljivo zbog čega građani sada čitavu ovu priču oko iskopavanja litijuma doživljavaju kao neki novi pritisak od strane Evropske unije i strane Zapada. Tako da za sada kako stvari stoje, način na koji se postavlja čitava priča oko budućih rudarskih aktivnosti devastira napore nas koji se zalažemo za napredovanje Srbije u procesu evropskih integracija.
Gospodine Vraniću, da li će potpisivanje memoranduma sa Evropskom unijom o iskopavanju litija uticati na dalji pad proevropskog raspoloženja?
Taj pad jeste jedan trend koji traje već duže vreme i budući da Srpska napredna stranka zajedno sa svojim partnerima poput Socijalističke partije Srbije već deceniju upravlja kormilom broda koji zovemo Srbija, jasno je da su oni ti koji su u stvari najodgovorniji kada je u pitanju kreiranje tog mnjenja. Aleksandar Vučić ima običaj da kaže to su naši evropski partneri, ali onda kada govori o Rusiji i o Kini, onda govori o prijateljima i o braći. Dakle, tu postoji jedna vrsta gradacije sa kim i kako sarađujete i očigledno da postoji tu jedan malo tenzični odnos među partnerima, ono nešto između ljubavi i mržnje, kao da je to jedna vrsta onako jednog poprično nesretnog braka, gde oba partnera spavaju u odvojenim krevetima već duže vreme i građani Srbije su jednostavno zbunjeni sa tim mix signalima koji se šalju. Kakav god mega projekat da se pokrene u Srbiji, a da ima veze sa Evropskom unijom, Srpska napredna stranka neće propustiti priliku da tim projektom poveća evroskepticizam, jer se samoj Srpskoj naprednoj stranci Evropska unija nije pokazala kao pouzdan partner. Dakle, tu imamo jednu situaciju da se konstantno, pomalo, blago zagreva, podgreva ta žaba koja treba na kraju da se proguta, a to je da pa možda evropski put ipak nije za nas, jer posle četvrt veka, eto vidite, opet ništa.
Gospođo Selaković, kako će se zalaganje Evropske unije za eksploataciju litijuma u Srbiji odraziti na poziciju proevropskih partija u Srbiji? Oni su se našli u nezgodnoj poziciji.
Tako je, ne samo proevropske političke partije kojih ruku na srce i nema nešto mnogo, barem onih koji se istinski i jasno zalažu za taj put bez kompromisa, već pre svega za civilni sektor. Civilni sektor u Srbiji u ovom trenutku je najglasnija struktura koja se zalaže za proevropsku orijentaciju Srbije i to jeste zaista sada situacija koju nismo imali do sada, imajući u vidu da najveći broj organizacija civilnog društva zapravo se prilično kritički odnosio prema čitavoj priči o iskopavanju litijuma, pre svega iz konteksta ugrožavanja fundamentalnih principa i evropskih vrednosti, imajući u vidu da sve što se tiče otvaranja rudnika litijuma i projekta Jadar ukazuje na to da su delom grubo kršeni propisi Republike Srbije, da su postojali brojni propusti po pitanju uključivanja lokalne zajednice. Ono što je zapravo civilnom društvu najspornije sada u ovom trenutku jeste što je iskopavanje litijuma zaista generisalo jedno ogromno nezadovoljstvo, a da reakcija države koja se sada dešava lagano klizi u represiju i sve to ukazuje da ne postoji sada spremnost međunarodnih aktera, da iako su do sada reagovali kada su u pitanju represivni potezi vlasti, sada na to neće reagovati jer je očigledno da postoji strateški interes za iskopavanje litijuma. Kako će se dalje stvari odvijati, vidjet ćemo i puno toga će zavisiti pre svega od daljeg ponašanja države i reakcija na masovne proteste koji se uprkos činjenici da možda dolazi do nekog spuštanja tenzije i dalje dešavaju širom Srbije. Oni su u potpunosti decentralizovani, predstavljaju jednu autentičnu reakciju. Izuzetno heterogene strukture su uključene u njihovo organizovanje koje zapravo i nemaju neke preterano jake konekcije međusobno i sve to dovodi do toga da i reakcije države su sada mnogo drastičnije nego što je to recimo bio slučaj krajem 2021. godine nakon prvog talasa protesta protiv iskopavanja litijuma.
Gospodine Vraniću, mislite li vi da su sada nevladne organizacije koje su listom za Evropsku uniju i proevropske partije u vrlo nezgodnoj situaciji? Recimo, šta danas lideri proevropskih partija mogu da kažu svojim pristalicama o ponašanju Brisela kad je u pitanju kopanje litijuma?
Mi imamo jednu situaciju iz duži niz godina da je nešto što bi se zvalo proevropska politika i ono što je nekada bila zvanična doktrina Demokratske stranke da Evropa nema alternativu, jednostavno se negdje izgubilo. Vi ne možete da nađete ni jednu političku partiju u opoziciji koja će staviti Evropu i Evropsku uniju kao svoj primarni cilj i kao tačku broj 1. Čak meni se čini, možda će zvučati pomalo cinično, ali meni se čini da je tako, da u stvari je Srpskoj naprednoj stranci bliže vrhu njihove agende Evropska unija nego što je to proevropskim strankama. Ovo nije kritika opozicije, već je stvar jednostavno nesnađenosti opozicionih stranaka i lidera i liderke u posljednjih nekoliko godina. Evo, ja bih vas podsjetio koliko je prošlo, 7-8 mjeseci, kada je proevropska opozicija okupljena u koaliciju Srbije protiv nasilja imala desant na Brisel, gde su tražili podršku za skidanje represivnog režima, protiv krađe izbora itd. I ko priča danas o tome? Jedino što mi možemo da steknemo kao zaključak jeste da su ih evropski partneri potapšali po ramenu i vrlo verovatno na koktelima rekli od toga nema ništa. Za sada je SNS nama stabilan partner, ajde to tako da nazovemo, i to će izgledati tako i ostati. Ja se slažem da ova autentična reakcija ovih decentralizovanih protesta jeste sada dala jednu novu dinamiku. Ono što je problem sa tom dinamikom u političkom životu jeste ta neartikulisanost. Ako živite, ja evo pričam to već neko vreme, ako živite u sistemu reprezentativne demokratije, ne možete očekivati da vam spontani organski protesti bilo šta reše, jer ne živimo u sistemu seoske skupštine, nego živimo i radimo u institucionalnom uređenju gde se zakoni donose u Skupštini Srbije, a mi nećemo vladavinu prava, nego hoćemo da preskočimo institucije, nemamo poverenja u njih. To je kontradiktorno i to jednostavno neće moći da prođe i zato je opozicija između ostalog i izgubljena, jer znate kako sada reći da je vlast pokrala sve, korumpirala sve i tako dalje, a onda ipak reći, ali znate, mi moramo da uđemo u te institucije. I tu zbunjenost smo najbolje vidjeli nakon 17. decembra. I zato proevropska opozicija sada ćuti oko protesta za litijum, ne zato što su im ekološki pokreti rekli da ćute, nego zato što nemaju šta da kažu, a da pritom ne uskoče sami sebi u usta, a to je, ponavljam, trend koji traje i traje, i taj trend je nažalost oblikovala i poprilično dobro kontroliše Srpska napredna stranka, koji se svodi na to da niste vi ni za Evropu, ni protiv Evrope, ni za litijum, ni protiv litijuma, nego vi ste za ili protiv Vučića. Naravno, stvari apsolutno nisu tako jednostavne, kao što nekada Evropa nije imala alternativu, tako ni sad nije stvar da Vučić nema alternativu. Uvek ima alternative, ali mi kao društvo to nekako ne možemo da shvatimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, i Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Selaković, mislite li vi da će Brisel sad imati manje razumevanja za proevropsku opoziciju kad se ona buni i protiv nasilja, i protiv represije, i protiv krađe na izborima, zato što je opozicija proevropska protiv kopanja litijuma?
Odnos Brisela i svih drugih evropskih aktera prema litijumu možemo da poredimo sa onim što se dešavalo po pitanju odnosa prema Kosovu. Kada smo videli da su pojedini predstavnici opozicionih partija pokazivali mnogo manje kooperativnosti prema onome što je bio strateški interes Evropske unije po pitanju odnosa prema Kosovu, ali nije to suštinski razlog nedostatka podrške, već činjenica da se ne prepoznaje niko kao dovoljno ozbiljan akter koji može postati alternativa u nekom trenutku. Bilo litijuma ili ne bilo litijuma.
Gospodine Vraniću, mislite li vi da će proevropska opozicija sada imati ne manju nego nikakvu podršku iz Brisela?
To naravno zavisi od toga kako će se ponašati u budućnosti. Postavlja se pitanje zašto proevropska opozicija ne koristi svoju institucionalnu poziciju, a to je opozicija u parlamentu Srbije, odnosno u Skupštini Srbije. Možete predložiti nekakve zakone kojima ćete regulisati pitanje, pa možda ne baš rudarenja, ali makar ekologije, odnosno zaštite životne sredine, da to bude više u skladu sa propisima Europske unije, što je inače posao koji nam predstoji. I to je nešto gdje bi proevropska opozicija mogla da nadigra Srpsku naprednu stranku. Tu možda može da se ulovi neko ponovno partnerstvo sa Evropskom unijom. Ali to vam je kao kod nekih drugih pitanja u Srbiji. Svako istraživanje u posljednjih 25 godina će vam pokazati da ko podržava LGBTQ populaciju, podjednako kao ko podržava nezavisnost Kosova, taj je propao kao političar i naravno opozicija će krajnje licemerno da ćuti. Srpska napredna stranka je sada uspjela da dovede do te situacije da ko podržava Europsku uniju, njemu pada popularnost i to se čak dešava i kod aktivnog građanskog sloja koji je sada kao da je nekako odahnuo i rekao, mi konačno možemo da budemo razočarani u Evropsku uniju. To je neverovatan trik Srpske napredne stranke i neverovatno kako je to uspelo.
Gospođo Selaković, u pojedinim evropskim medijima spekuliše se da bi sporazum o litijumu mogao da ojača Vučićevu autoritarnu vlast, jer će mu u buduće Brisel gledati kroz prste. Lansirana je i krilatica Litijum za demokratiju. Mada je Franciska Brantner, državna sekretarka Ministarstva privrede Nemačke, to odlučno odbacila. Kako vi na to gledate?
Gledanje kroz prste više se nekako vezuje i paralela je sa onim što je do sada važilo kao pravilo, a to je da se tokom prethodnih 10 godina ili barem do početka rata u Ukrajini Srbije, odnosno Vučiću, gledalo kroz prste zbog toga što je on trebalo da dovede do kraja proces implementacije briselskih sporazuma i u tom smislu bio je kredibilan partner Evropskoj uniji. Da li će se na isti način oni ophoditi po pitanju litijuma, to ćemo da vidimo, ali sada, za razliku od Kosova, ono što je ovdje zaista dodatna argumentacija za sve evropske aktere jeste činjenica da govorimo o problemima koji su i iz ugla same Evropske unije već spočitavani Srbiji, koji se tiču problema sa vladavinom prava, sa korupcijom i manjkom poverenja u rad institucija. Tako da ukoliko Evropska unija bude odustala i ne bude dosledna u poštovanju svojih principa, to će zaista urušiti njen kredibilitet kod ovo malo proevropski orijentisanih aktera u Srbiji, što ih je ostalo.
Gospodine Vraniću, mislite li vi da bi Brisel zbog litijuma mogao da ublaži uslove Srbiji koji se tiču demokratije i pravne države, uslove za prijem u Evropsku uniju?
Ja ću da rizikujem da budem ciničan, ali meni to otprilike ovako deluje. Evropska unija će učiniti sve što je njene strane moguće da taj projekat zaživi, a onda kada na red dođu ponovo evropske integracije, odnosno otvaranje klastera, oni će da kažu, a pa ne, vi ste previše zagađeni i ne možete da uđete dok to ne regulišete.
Gospođo Selaković, mislite li vi da će Brisel zbog litijuma ublažiti uslove Srbiji za prijem u Evropsku uniju koji se tiču vladavine prava?
Apsolutno ne mislim. Potrebno je obezbediti saglasnost različitih aktera iz Evropske unije na različitim nivoima i mi znamo da na nivou Evropskog savjeta postoje pojedine države članice koje zaista vrlo insistiraju na strogoj i doslednoj primjeni i osiguravanju tih standarda kada se dešava recimo napredak u procesu dijaloga između Beograda i Prištine. Nije to bio uslov koji je doveo do ne znam kakvog drastičnog olakšavanja pozicije Srbiji. Tako da suštinski niti je iskopavanje litijuma bio uslov, niti on može da pomogne poziciji Srbije. Vidimo da umeđu vremenu iskaču i neki novi problemi po pitanju regionalne saradnje, odnosa prema Kini i Rusiji i pre će to biti uslovi koji će opredeljivati kojom brzinom će Srbija dalje napredovati u procesu evropskih integracija.
Gospodine Vraniću, da li sada zbog ove situacije oko litijuma, zbog toga što se Evropska unija zalaže za kopanje litijuma, da li sada desničarske euroskeptične stranke dobijaju jak argument za širenje antievropskog raspoloženja?
I tu imamo jednu potpuno paradoksalnu situaciju. Stranke u tradicionalnom smislu te reči ne koriste ovaj zaista prilično desni sentiment i diskurs koji se trenutno, odnosno narativ, izvinjavam se, koji se trenutno dešava u srpskoj javnosti. Kada pogledate poruke koje dospeju u medije, vi vidite tu da mi u stvari nećemo da kopamo litijum, tu postoji taj deo oko zagađenja životne sredine, ali i zato što je to deo dedovine i zato što smo mi to odbranili od Nemaca i tako dalje. I to je deo jednog desnog narativa, to je jedno učvršćivanje te neke mitske srpske zemlje, to je ono što se zove princip krompira, dakle da sve što nacionalno vredi jeste, ali bukvalno u zemlji, dakle zemlja kao teritorija i mi opet branimo neku teritoriju, sad pošto više ni ne možemo da branimo ovu teritoriju van naših granica, sad smo počeli da branimo neku opštinsku teritoriju i to jeste ponovo jedna vrsta reprodukcije nacionalističkog obrasca i nažalost levica u Srbiji je progutala taj narativ i ćuti i trpi i ide na proteste. Potpuno paradoksalno, meni je neverovatno da levica u Srbiji nije za industrializaciju. Znate, kada govorite iz ugla levice, nije problem u otvaranju rudnika, problem je ako eksploatišete radnu snagu. Mislim da se sad ovo, na primjer, iskoristi kao jedno pitanje koliko zarađuju rudari, kakvi su uslovi rada. Ponovo smo imali pogibiju rudara, pre nedelju dana to se provuklo samo kao informacija i to je bilo to. U tom rudniku sutradan se nije radio, to je sve što znamo o tome. Dakle, desni sentiment jača, ali on, kao i ciljevi protesta, on je neartikulisan i niko ne uspeva da ga zgrabi. Dokle god je tako, vi nemate u stvari pravu opoziciju onome ko je kolonizovao tu desnu stranu, a to je Srpska napredna stranka. Tako da još uvek to nije evroskepticizam u pravom smislu te reči, ali je poprilično dobra baza za to, jer levica ćuti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Selaković, da i vas upitam, da li sadašnja atmosfera oko kopanja litijuma ide na ruku desničarskim organizacijama koje su eksplicitno protiv Evropske unije?
Ide iz tog razloga što kad govorimo o kopanju litijuma, on se isključivo vezuje za kompaniju Rio Tinto i s tim u vezi stvoren je prosto taj narativ da je zapravo antilitijumsko raspoloženje, antizapadno raspoloženje. A paradoksalno je što kad govorimo o litijumu, to je nešto što će se potencijalno desiti u budućnosti. Ta aktivnost nije počela i mi čak i ne znamo kada bi to moglo da se konkretizuje, ali mi istovremeno imamo ozbiljnu rudarsku aktivnost koja se dešava na drugoj strani Srbije, u njenom istočnom delu, gde kineska kompanija zapravo sada već demonstrira sve ono što mogu da budu potencijalni problemi rudarenja u ovakvim uslovima. I tu apsolutno niti se desila mobilizacija po tom osnovu, niti je bilo ko od desničarskih struktura koje su sada prilično aktivne po pitanju protesta protiv litijuma uopšte pokušao da se time bavi. Način na koji se sprovodi rudarska aktivnost u Boru, činjenica da uslovi pod kojima se ona dešava nisu javno dostupni. Svakodnevno dolazi do ekspanzije i širenja rudnika, da niko ne zna gde su njegove granice, uticaj na životnu sredinu. To je zaista po informacijama koje dolaze sa terena iz tog dela Srbije, možemo da zaključimo da je u nekim situacijama maltene suspendovan pravni poredak Republike Srbije u odnosu na to kako se ponaša kineska kompanija. Tako da to sve ukazuje da zapravo je litijumska priča geopolitička priča i da su samo iskorišćeni momenti koji su značajni za kolektivni sentiment u Srbiji.
Gospodine Vraniću, kako vi tumačite činjenicu, ovo što kaže gospođa Selaković, da uopšte nije bilo masovni protesta protiv onoga što radi Kina u Boru i Majdanpeku, a to se sad trenutno dešava?
Drago mi je da smo došli do ove teme zašto pitanje rudarenja, zatim radnih prava i tako dalje ne može da bude zakonski regulisano. No, jeste zato što mi već imamo neku formu Rio Tinto kopanja u Srbiji, ovo što je sve gospođa Selaković opisala, prosto bismo otvorili, evo, da iskoristimo taj termin, geopolitičku Pandorinu kutiju. Rudnik bakra u Boru, Majdanpeku i Železaru u Smederevu su, ja mislim, drugi, treći najveći izvoznici i generatori BDP-a u Srbiji. NIS je tu treći ili četvrti. Razlog zašto kineski partneri i ruski partneri ćute na dolazak strane zapadne kompanije da kopa litijum, zato što se uslovi kopanja ne menjaju. Dokle god rudna renta se ne menja, njima je to ok, a to je već eksploatacija. Dakle, mi već imamo jedan polukolonizatorski odnos, ako ne i full kolonizatorski odnos u Srbiji. Da li je ovo oko litijuma kap koja je prelila čašu, o tome možemo debatovati, ali da li će se nešto fundamentalno promeniti, to nisam baš u potpunosti siguran. Mislim da su stvari u Srbiji poprilično zacementirane kada je ova stvar u pitanju.
I na kraju, kakve su perspektive Srbije, gospođo Selaković, ako sve manje građana bude želelo da Srbija postane članica Evropske unije, a vidimo da opada proevropsko raspoloženje? Gde će završiti Srbija?
Ukoliko Srbija, koja za sada jedina po pitanju sentimenta prema Evropskoj uniji, odskače u odnosu na situaciju u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, u negativnom smislu zapravo nigde više ne postoji takav nivo evroskepticizma u regionu kao što je to slučaj u Srbiji. Srbija prosto rizikuje da ostane neka vrsta izolovanog ostrva, ne samo u odnosu na proces evropskih integracija i u odnosu na susedne zemlje, već to može sa sobom da donese i brojne druge probleme. Ono što je tu zapravo po meni najveći problem, to je što svi koji se zalažu za prekid procesa evropskih integracija ili koji ne vide perspektivu procesa evropskih integracija, nisu spremni da građanima predoče sve potencijalne posledice odustajanja od tog puta. Na kraju krajeva, svi ti ljudi koji ne izjašnjavaju protiv daljeg evropskog puta Srbije, kada ih pitate a koju bi oni destinaciju izabrali za sebe, za svoju decu, za posao, za školovanje, za lečenje, oni bez premca biraju zemlje Zapadne Evrope ili eventualno Ameriku kao neku vrstu destinacije. Tu se negde vidi koliko je taj evroskepticizam zapravo posledica propagande i koliko i dalje suštinski građani Srbije i dalje prepoznaju kvalitet i vrednosti koje dolaze sa članstvom u Evropskoj uniji.
Gospodine Vraniću, gde će Srbija završiti ako bude sve više i više padala podrška građana Evropskoj uniji?
Mi ovde se takvim pitanjima poprilično trčimo pred rudu. To da li će građani podržati na kraju kad bude raspisan referendum o Evropskoj uniji, da li će podržati ili ne, to zavisi od kampanje koja će se u tom trenutku voditi. Ja ću podsjetiti da kad je Hrvatska trebala da pristupi, tu je bilo vrlo klizavo hoće li uopšte, pa su morali da menjaju zakon o referendumu i tako dalje. Dakle, tu postoje različiti načini kako da se mobiliše građanstvo da izađe i da glasa za. Ono što je problem jeste da političke elite ne rade svoj posao, ne donose reformske zakone, ne jačaju institucije, ne grade sistem. Evropska unija to ne zaboravlja. Postoji jasno definisana mapa puta i mi smo odavno van tog dominantnog puta i idemo nekim nama znanim kozijim stazama. I dokle god je tako, bojim se da mi to tome da jednog dana ćemo samo da uđemo kao Bugarska i Rumunija što su ušle, to se jednostavno neće desiti i uvek će se naći ne dodatni razlog da uđemo, nego dodatni uslov da ne uđemo. A odgovornost je pre svega na nama, jer pravila, i to je ono što je dobra stvar kod Evropske unije, koliko god da su komplikovana, unapred su poznata.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vraniću.
Hvala vama.
Hvala gospođo Selaković.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Danas žive trans osobe u Srbiji, a kako je to izgledalo nekoliko decenija ranije? Da li su one sigurne i da li se osjećaju prihvaćeno u društvu? Ja sam Iva Gajić, a vi slušate novu epizodu podcasta Glasom mladih, u kojoj ćemo razgovarati o položaju LGBT osoba u Srbiji. Naša gošća u novoj epizodi podcasta Glasom mladih je Agata Milan-Đurić, aktivistkinja iz Beograda koja godinama radi u LGBT i mirovnim organizacijama. Osnivačica je organizacije Geten koja se bavi podrškom LGBT osobama, a jedna je i od organizatorki prvog Pride-a 2001. u Beogradu. Prva je srpska drag kraljica i prva autorka LGBT radijske emisije u Srbiji Gaming. Učestvovala je u kreiranju različitih modela zakona, uključujući i model zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba i drugim. O svemu tome uskoro detaljnije. Agata, hvala vam što ste nam se priključili u podcastu Glasom mladih.
Hvala vama što ste me pozvali.
Krenula bih zapravo od pitanja koliko je važan trans aktivizam i uopšte LGBT aktivizam u Srbiji.
Pa, beskrajno je važan, mislim, s obzirom, kako da kažem, da je to jedna od najugroženijih, najopresovanijih manjina, tome smo svedokinje i svedoci i u poslednje vreme, usled reakcionarnog talasa koji se širi, nažalost, čitavim svetom, a takođe i našim podnebljem i našim regionom i tako dalje, da sada već postoji veliki broj zakona koji su pripremi ili koji su usvojeni širom sveta, koji zapravo ograničavaju, redukuju prava trans osoba. I tome smo, kažem, svedokinje i svedoci kada je u pitanju i naša zemlja, s obzirom i na skorašnje izjave predsednika Vučića i mnogih takozvanih desno orijentisanih političara, i s obzirom da sva istraživanja i da svakodnevna iskustva, recimo moja, a i mojih koleginica i kolega, pošto ja radim i kao psihološka konsultantkinja na našem prvom i jedinom LGBTIQ SOS telefonu pri organizaciji Geten, da je to zapravo, koliko god to sad malo delovalo, kako da kažem, kao reči možda previše upotrebljavane u javnosti, u nekom javnom diskursu, ali to je zaista problem izuzetne višestruke diskriminacije i nasilja raznih vrsta. Tako da je, kako da kažem, rad, ne volim tu, mada i borba je okej u nekim kontekstima reč, mislim da je izuzetno, izuzetno važno, kao što je važno da se borimo u skladu sa principima empatije, sa osjećanja, solidarnosti za prava svih marginalizovanih grupa, jer ja sam recimo radila i u školi za slepu i slabovidu decu, ja sam radila i u romskom kulturnom centru, i u ženskim organizacijama i tako dalje.
Samo bih se vratila to što ste rekli na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Mislite na to kad je rekao da ne želi da potpiše zakon o istopolnim partnerstvima ili na nešto drugo?
Ne, on je rekao da on neće potpisivati nikakav zakon koji legalno priznaje. Sad ja to već interpretiram, odnosno zakon o trećem polu. Tako da oba zakona za koje se mi zalažemo, ali ovaj se specifično odnosio na trans osobe i zapravo nazvao je trans osobe nekakvom wow izmišljotinom, što je, mislim, uvreda, kako da kažem, najgora moguća, gde vi jednu grupu ljudi nazivate nekakvom izmišljotinom, a ljudi koji su postojali kroz čitavu istoriju, znači civilizaciju, u svim kulturama, u svim društvima, ali s obzirom na jedan patriarhalno opresivni kontekst u kome mi živimo i s obzirom na tu sad kao jel narastajuću anti-gender, anti-trans, anti-LGBTQ, pa i anti-woke ideologiju i pokret, eto, usudio se da jednu grupu ljudi naziva nekakvom izmišljotinom.
Poslušajmo izjavu predsjednika Vučića koju je rekao u gostovanju na televiziji Pink 13. augusta 2023.
Neću potpisati ni jedan zakon, niti bilo šta, gdje će biti moguće da imate neki treći rod, da nije muškarac ili žena, dakle, ili nešto što se sad zove gender fluid, dakle, jedan dan se osjećaš kao žena, drugi dan kao muškarac. Sva ta ludila koja postoje u tim woke pokretima i tako dalje.
To se zapravo desilo prije ovogodišnjeg Pride-a. Sad imali smo još jedan incident od tada, jedan spomenik koji je bio podignut u čast Merlinke, prve trans osobe na prostoru Balkana, je zapravo bio u Beogradu samo par dana i onda je uništen. Ne znamo ni ko je počinilac, naravno ne znamo ni ko je počinilac ubistva Merlinke, zapravo koje se desilo 2003. Vi ste poznavali Merlinku, govorili ste o njoj više puta u javnom prostoru. Čega se prvo setite kada se ona spomene?
Sećam se, prve asocijacije su mi ogromna hrabrost, ogroman šarm, ogromna životna mudrost. I napomenuću da je još 1987. ako se ne varam, jedan progresivni psiholog Ljuba Stojković i tako dalje, i tu je bila i Lepa Mlađenović, oni su organizovali jedan skup u Domu omladine i koji se zapravo ticao, znači, da kažemo, prava, odnosno egzistencije LGBT, tada LGBT, posle taj akronim proširen i tako dalje. I ja se sećam, ja sam to citirala u nekim svojim knjigama, odnosno tekstovima, da mi je Lepa pričala kako se tenzija mogla seći nožem, koliko je zapravo, pogotovo moramo imati u vreme tadašnji kontekst koji je bio daleko opresivniji. Međutim, da je Merlinka svojim šarmom, svojom životnom mudrošću, ona je čak pričala, što je veoma važno, i o svojim iskustvima rada, seksualnog rada. Merlinka je također bila i umetnica, ona se pojavila u jednom pa solidnom broju filmova Želimira Žilnika, što se također nekako ne sme izostaviti, a čini mi se da se nedovoljno pominje. Tako da su to je zaista bilo, kako da kažem, takvo slamanje i otvaranje tabu tema, a ona je na neki način živjela taj tabu, i da je ona svojom autentičnošću, toplinom, životnom mudrošću i šarmom zapravo na neki način, ako mogu tako da kažem, osvojila publiku, odnosno da je publika vrlo pozitivno reagovala, što je 1987. I kasnije u njenim javnim nastupima, kako da vam kažem, ja se recimo sa nekim njenim stavima možda nisam slagala, ali sam je izuzetno poštovala. Kada sam radila na Radio 202, nažalost to je bilo nakon njene smrti, ali sam pozvala njene koleginice Likanu i neke druge koje su hrabro govorile o iskustvima trans žena, seksualnih radnica, neke od njih su i bile i Romkinje i tako dalje, i o zlostavljanju, ne samo kada je u pitanju, kako da kažem, javnost, odnosno ljudi među kojima živimo, već od strane institucija poput policije.
Ona je, dakle, osnaživala druge osobe da budu svoje na neki način.
Da, na razne načine, ali znate šta, samim svojim postojanjem i pojavljivanjem, jer najviši stepen tabua, to je polinezijska reč, i ja se sećam kad sam čitala Freuda, on je to prevodio kao sveta plašnja. Najveći stepen tabua je zapravo nevidljivost, znači kao potpuno nepostojanje nečega, a ona je samim svojim pojavljivanjem u javnom prostoru, takva kakva je bila, zapravo samim tim davala, osnaživala druge ljude da postoje ljudi poput nje, a naravno da su postojali i da postojimo, i da imamo pravo da budemo to što jesmo. Tako da je to višeslojan način osnaživanja ljudi, kažem, samim tim što vi se pojavite negde, i onda mnogi ljudi koji misle da su sami jedini na svetu i žive u izolaciji i strahu, shvate da postoje, jel, ljudi poput njih, da kažem, queer ljudi, čitav taj spektar, u tom smislu koristim tu reč. Tako da, apsolutno, a koliko znam, ona je zaista, kada su joj se ljudi obraćali, bila uvek raspoložena da podrži ljude razgovorom i na druge načine.
Vjeran Miladinović Merlinka je ubijena u Beogradu 2003. godine, a ubica do danas nije pronađen i kažnjen. Nedavno je, povodom 20 godina od ubistva, podignut spomenik posvećen Merlinki, ali je nekoliko dana kasnije on uništen. Opet ne znamo ko je počinilac. Dok smo pripremali ovaj podcast, otišli smo do mesta gde se nalazio spomenik posvećen Merlinki. Tamo sada stoje samo ostaci, ali smo pitali prolaznike da li bi podržali obnovu spomenika. Iako nisu znali ko je bila Merlinka, Mirjana i Stefan, rekli su da smatraju da bi ovakvi spomenici trebalo da postoje, kao i da bi podržali njegovu obnovu.
Svako bira kako želi da se osjeća. Ja ću da ih podržim, neću ih sigurno remetiti ili ne da je Bože da im narušam njihov mir ili da ih u tome ne podržavam.
Podržavam trans žene, mislim trans osobe.
Kako je bilo biti trans osoba u Beogradu, sad pospomenuli ste 87. ali i 90. godina?
Evo, ja ću vam recimo dati svoj primjer. Ja sam imala utisak da sam ja jedina na svetu i zaista sam trpela svakodnevno nasilje svih vrsta, znači od fizičko, seksualno, psihološko, mentalno. Tako da, plus taj osjećaj da ste jedini na svetu, u to vreme nije bilo interneta, nije bilo pristupa najrazličitijim informacijama koje su danas dostupne, jer je ipak, kako da kažem, to ta IT revolucija dovela i do demokratizacije u smislu otvaranja raznih tema i informacija i povezivanja ljudi. I taj isto osjećaj jednog toksičnog stida, sramote, s obzirom na uticaj religije, onda društva, sredine, crkve, škole, znači svih nekakvih, da kažem, postulata jednog društva i celokupne kulture je uticao da ja lično stvorim taj osjećaj da sam jedina na svetu i da sam ja nešto potpuno pogrešno i da kao takva ne treba i ne smem da postojim, a naravno tome je svemu doprinosilo i svakodnevno višestruko nasilje.
Da li se nešto promijenilo danas?
Mislim da se mnogo promijenilo. Ja ne mislim da je situacija, ako govorimo konkretno u Srbiji, dobra, pogotovo imajući u vidu u kakvom društvu, odnosno državi živimo, koja je, kako da kažem, to je zapravo jedan autokratski režim, pa sad, jel, se on odslikava u različitim sferama, mi nemamo institucije. Ja sam radila 6 godina kod republičkog ombudsmana, dok je na čelu te institucije bio Saša Janković i tako dalje. Ali, ja mislim da je situacija daleko bolja. Navela sam i neke činioce poput, znači, interneta, koji jeste zapravo doveo do revolucije, ali mislim da zaista i naš rad aktivistkinja i aktivista je mnogo tome doprineo. Mi možda nemamo, kako da kažem, ne možemo da imamo tu pažnju javnosti i da na taj način utičemo na javnost kao recimo nekakve poznate javne ličnosti, ali mislim da smo zaista niš čega stvorili mnogo toga, stvorili smo različite servise podrške ljudima širom Srbije, zato što, kako da kažem, nekako i rad vladinog i nevladinog sektora je obično centralizovan, jel, obično je nekako sve centralizovano u urbanim centrima. Međutim, mi smo zaista radili od kako da kažem, organizovanja, okupljanja zajednice, njene mobilizacije, njenog osnaživanja na najrazličitije načine, do rada na afirmaciji i stvaranju. Vi ste pomenuli da sam ja prva drag kraljica na ovim prostorima i tako dalje, pa čak i recimo otvaranje queer, odnosno drag queen scene, što je veoma važan deo, subkulturni i ja bih rekla i subverzivni deo koji naše kulture. Tako da, mislim, radili smo na zakonima, znači radili smo zapravo na svim poljima i i u svim sferama kako bismo unapredili položaj i kvalitet života LGBTIQ, u ovom slučaju govorimo specifično o trans osobama, na svim poljima. Ja mislim da je daleko bolja situacija. Mi smo radili na izmenama zakona kada je u pitanju medicinska tranzicija i uspeli smo tu da ostvarimo neke uspehe koji mislim da su značajno napredili kvalitet života trans osoba.
Vratila bih se malo više dve decenije unazad i na prvi Pride 2001. u Beogradu. Vi ste bili jedno od organizatorki. Taj Pride je veoma bio značajan za zajednicu, ali je također bio propraćen mnoštvom nasilja. Kako je to izgledalo? Koliko je zapravo bilo značajno i koliko je hrabrosti bilo potrebno za tako nešto?
Ja mislim da je bilo potrebno mnogo hrabrosti, ali također ja moram da pomenem i taj moment naše naivnosti, jer zapravo Geten i Labris, i to je zapravo bilo negde nas, ja mislim, troje, četvoro, petoro koji smo aktivno učestvovali u organizaciji tog Prajda. S obzirom na takozvanu petooktobarsku revoluciju i najavljene ustavne promene i razne reforme, i mi smo smatrali da je to, da je vreme prosto da mi kao manjina pokažemo da živimo u ovoj državi i mislim ta, kako da kažem, ta fraza kako eto nije možda pravo vreme, uvek je pravo vreme. Znači to prosto za ljudska prava je uvek pravo vreme za svaku manjinu, jel? I mi smo mislili, imajući poverenja u tadašnje predstavnike vlasti, pogotovo premijera Zorana Đinđića, koji je ovde glorifikovan od strane, jel, to je sad ono kao prva, druga Srbija, mislim, ja ne verujem u to, on jeste glorifikovan od strane velikog broja ljudi, delimično s pravom, međutim, ono što se desilo, to je da smo mi taj skup, odnosno jel, proslavljanje našeg praznika Prajda u 2001. godine prijavljivali minimum 4 puta. Sad to je bilo zaista, kako da kažem, mi kad smo odlazili u policiju imali smo utisak kao da nas gledaju kao egzotične životinje, kao vidite ove, šta su ovi i tako dalje. Činjenica je, i ja mislim da je premijer to trebao da nadgleda, jer to je bilo jasno da je to bio skup izuzetno visokog rizika. Čitav grad je bio oblepljen najrazličitijim pretećim nasilnim, užasnim plakatima, porukama, i mene i dan danas zaprepašćuje da recimo, na primjer, premijer Đinđić, u svo razumevanje da je on nasledio kriminalne strukture u okviru policije i svih drugih struktura institucionalnih i van institucionalnih, ali mene zaprepašćuje da podatak da su oni poslali četvoro policajaca, odnosno policajki, da zaštite taj skup. Međutim, mi kada smo došli, mi smo bili odmah, kako da kažem, zaprepašćeni brojem huligana, nasilnika, navijača i tako dalje. Njih je bilo neuporedivo više nego nas. Odmah na Trgu Republike, gde je zapravo Pride trebalo da počne, mi smo imali čitav program, trebalo je da ja pevam i tako, svašta smo mi nešto lepo osmislili. Međutim, mi kada smo došli i bili smo zaprepašćeni malim prisustvom policije, i ne samo to, policija nije htela da reaguje, jer oni kada su nas napadali, znači bukvalno gazili, tukli i tako dalje, policija je stajala i nije reagovala, i kada bismo mi insistirali, prilazili policiji, oni bi rekli ha ha ha, pa sad nećemo mi da branimo pedere i lezbijke i tako dalje. I dok sama policija, dok nekako nije postalo jasno, jel, i Boško Buhi, koji je tada bio načelnik policije, ja sam imala, jel, nekakvu komunikaciju sa njim, da će na neki način izbiti rat na ulicama Beograda. I ja sam prosto iz nekakve ludosti ili hrabrosti ili naivnosti ostala sve vreme. Moje kolege i koleganice i potpuno s pravom su, kako da kažem, otišli kućama, i ja sam ostala kao predsjednica organizatora, jer sam smatrala da je moja odgovornost da vidim sve queer ljude koje sam videla ili naše podržavateljke i podržavaoce, da kažem idite kući, ovo je ne vredi, mislim prosto će nas ubiti i tako dalje. Hoću samo i da naglasim da je zapravo na taj Pride po nekim našim procenama daleko, došlo daleko više heteroseksualnih ljudi, jer oni nisu imali taj strah toliki da dođu, dok je LGBTIQ populacija naravno bila u to vreme veoma uplašena i to je zapravo bio jedan manji broj ljudi koji su smeli da se pojave, što je potpuno razumljivo. Ali ja sam sve ljude koje sam prepoznavala da su došli na Pride, znači da li LGBTIQ ili straight ljude, naše saveznike, saveznice, žal ostajala i govorila da se vrate kući. I nekoliko dana nakon toga, ali s obzirom na povrede koje sam ja dobila, ja sam organizovala jednu preskonferenciju u Centru za dekontaminaciju kulture. Tada je bila živa, divna Borka Pavićević i pozvali smo nekoliko javnih ličnosti koji su bili naši, kažem, ali to je isto jedna slika koliko je strašno da u tom trenutku od čitave te neke intelektualne javnosti i tako dalje se znači pojavilo oko desetak ljudi koji su zapravo došli da osude nasilje. Nebitno je, mislim, bitno je u ovom kontekstu, ali s druge strane bilo koji oblik nasilja nad građanima i građankama da održe svoj mirni skup. Međutim, Biljana Srbljanović, s kojom sam ja tad bila na vezi, mi je rekla kako ona zvala sva pozorišta u Beogradu, kako je zvala Srpsku akademiju nauka i umetnosti da reaguju. Niko od njih nije želao niti smeo da reaguje. Međutim, eto, kažem, jedno desetak javnih ličnosti se pojavilo da izrazi podršku i istovremeno negodovanje. Međutim, Zoran Đinđić je nakon toga dao jednu, kako da kažem, filozofsko-diplomatsku izjavu da je to test tolerancije za srpsko društvo. Bez jasne osude i bez zakonskog procesuiranja, jer postoje snimci, na tim snimcima se nalaze i neke poznate ličnosti koje su uzvikivale za koli, ubi, ubi, pedera i tako dalje, i tako dalje. Niko zakonski nije procesuiran, niti su pripadnici policije zapravo procesuirani u smislu znači da se ustanovi čija odgovornost je bila da se dozvoli takvo nasilje na ulicama Beograda. I to je nešto što, kažem, u sve, naravno, mnoge neka pozitivna dostignuća tadašnje vlasti, a pogotovo Zorana Đinđića, meni je zaprepašćujuće da se to uvek zaobilazi kada se govori o njemu i njegovom delu koje, kažem, ja imam ogromno poštovanje, ali prosto zapravo niko nije preuzeo odgovornost, ne mora to biti on, to može da bude neko drugi iz vlasti.
A gde smo danas? Kakva je danas situacija?
Kompleksna.
Dobro.
Vrlo kompleksna, zato što mi živimo u jednom autokratskom režimu. Između ostalog smo izloženi ogromnom ekonomskom nasilju. I zapravo, kako je svaki autokratski režim, ja bih dodala sa elementima totalitarizma, mi zapravo kao građani i građanke imamo takođe iz vladajuće stranke i nekakve inicijative da se zabrani rad nevladinih organizacija. Imamo tu jednu šizofrenu situaciju gde još uvek ti neki međunarodni činioci, koji ja takođe nadam se koliko umem i znam konstruktivno kritikujem, jer mislim da su doprineli i dozvolili da se razvije ovakva situacija, jer sva istraživanja, da li je to Freedom House, da li je to Savet Evrope, zapravo govore o jednom drastičnom padu kada su u pitanju ljudska prava i slobode u Srbiji. I tu šizofrenu situaciju gde imamo predsednicu vlade koja je gej, to je verovatno, ona je verovatno i postavljena na to mesto kao službenica tog autokratskog režima da bi se stvorio nekakav imidž u javnosti, odnosno kod tih međunarodnih činilaca, kako je to Srbija progresivna zemlja i kako krupnim koracima i kad su ljudska prava i ekonomija i sve ostalo. Međutim, to zapravo je potpuno, kako da kažemo, potpuno suprotnu realnu sliku, i to već godinama unazad, od 2012. pa nadalje. Tako da ja bih rekao da je vrlo kompleksna situacija, postoji i, kako da kažem, čitav taj blok koji zapravo, koji je i anti-trans, i anti-gender, anti-LGBTIQ, i na taj način, pogotovo tu je ti nekih par partija, oni zapravo kao da nemaju politički program, već se bave jednom najjeftinijom eksploatacijom i toliko su dovoljno informisani jedne izuzetno ugrožene grupe ljudi, i ekonomski ugrožene, na svaki način ugrožene. Ja sam to rekla u jednom svom govoru, eto, pošto njima nije jasno koja su to naša prava ugrožena, pa neka se oni autuju kao trans ili gej osoba u Jagodini, Novom Pazaru, Bujanovcu i tako dalje, pa nek prožive nedelju dana, mesec dana kao gej ili trans osoba, pa će onda verovatno možda bolje shvatiti koji su sve to problemi sa kojima se mi suočamo. I tu je također veoma bitan činilac politička organizacija koja se zove Srpska pravoslavna crkva. I u sadejstvu sa tim desno orijentisanim političarima, koji, kažem, je, kao da im je jedini politički program kako da ugrožavaju zapravo i hrane čitav taj narativ i čitavu tu društvenu klimu i zapravo hrane nasilje i diskriminaciju nad LGBTIQ osobama, kao da im je to, kažem, jedini program i jedini cilj, ali to se radi u sadejstvu sa Srpskom pravoslavnom crkvom i također sa vladajućom partijom, odnosno vladajućom strukturom.
Približava nam se jedan dan u kom obeležavamo žrtve, odnosno dan sećanja na žrtve transfobije. To je 20. novembar svake godine. Zašto je važno generalno obeležavanje i žrtava transfobije, nasilja na LGBT osobama uopšte i slično?
Zato što je pre svega to izuzetno važna tema. Znači, kada vi imate ogroman broj ubijenih osoba, kao kada pričamo recimo o femicidu, jel? Znači, to je jedan ogroman društveni problem na različitim nivoima. Mi smo ove godine, samo u toku jedne godine, znači Transgender Europe je zabeležio oko 320 slučajeva ubistava trans osoba, samo zapravo zato što vi pripadate nekom identitetu. Od 2018. godine, znači taj do danas, taj broj je negde skoro 3000 ljudi širom sveta bivaju ubijeni, zlostavljeni, mučeni i tako dalje. Zatim, zbog saosećanja i empatije, jer, kako da kažem, ja osjećam saosećanje i empatiju prema bilo kojoj osobi koja je zlostavljana ili ubijena, i zato što ukazujemo i na taj način sa kakvim sve problemima u pogledu nasilja, diskriminacije i uopšte kako to izgledaju naši životi, kada vi zapravo izađete na ulicu i možete biti ubijeni samo zato što je neko pomislio da ste vi trans osoba. Naravno, najveći broj žrtava širom sveta su trans žene. Tu bi pomenula i problem TERF-a. Ono što je meni izuzetno bolno i što je potpuno protivno feminizmu i feminističkim principima, to je da smo mi imali i u ovom društvu, kao i u nekim, naravno, drugim društvima širom sveta, da neke žene koje sebe smatraju feministkinjama, ali očigledno nisu upoznate sa feminističkim principima, zapravo generišu, razvijaju i u javnom prostoru negde uporno promovišu mržnju, pre svega prema trans ženama, a evo i istraživanja Transgender Europe ukazuju da su to u skoro 90% slučajeva trans žene, koje su najveći broj žrtava ubijenih osoba, su trans žene, žene ne bele boje kože, migrantkinje, seksualne radnice i tako dalje. Tako da su, kažem, razlozi i empatija i saosećajnost i solidarnost, ali također i na ukazivanje tog problema pod kojim nasiljem zapravo mi živimo i samim tim, kako da kažem, podsticaj inicijative kako se to nasilje može nekako redukovati i kako se naši problemi mogu razrešavati. Ja bih samo navela da smo i mi ove godine jedna od država koja beleži, nažalost, ubistvo jedne trans žene, Noe Milivojev, i postoje nekakve indicije da se to ubistvo moglo prevenirati, da je nasilnik već imao policijski dosije, odnosno da je već bio prijavljivan i tako dalje, ali to je ono što mi, ja govorim, to je da mi živimo zapravo u državi, da mi zapravo i nemamo državu, mi nemamo institucije. Pomenula sam da sam ja radila u takozvanoj nezavisnoj instituciji Republičkog ombudsmana, Ali ove institucije služe da, kako da kažem, uzimaju novac putem poreza građana i građanki, ali je potpuno smešno, znači, nazivati bilo koju instituciju nezavisnom. Mi nemamo nezavisno sudstvo kao jednu od premisa, jel, funkcionisanja sistema. Mi nemamo državu, mi nemamo sistem i, kažem, evo i ovo je jedan od naših načina da ukažemo na sve te probleme i mogućnosti, nadam se, njihovog razrešavanja.
Hvala vam, Agata, puno na ovom razgovoru. Mislim da može da traje satima. Nadam se da ćemo imati prilike još neki put da razgovaramo.
I ja se nadam. Hvala i vama.
Osamnaestogodišnja Noa Milivojev, koju smo spomenuli na kraju podcasta, ubijena je u Beogradu početkom jula ove godine. U pitanju je samo još jedan slučaj nasilja nad LGBT zajednicom, koji se završio kobno. Slušali ste podcast Glasom mladih, u kome smo razgovarali o položaju LGBT zajednice u Srbiji, istoriji Prajda u Beogradu i značaju sećanja na žrtve nasilja. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Naša gošća bila je Agata Milan-Đurić. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.